Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подрабязна. Увечері 31 сакавіка настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч азнаёмілі з загадам, паводле якога ранейшы загад аб звальненні адменены. Нагадаем, падставай для звальнення стала нязгода выкладчыцы з Навучэнка, якая заявіла, у дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя уроды з апазіцыі. Мар'яна Грудзіловіч сказала, што сама, наведвае апазіцыйныя акцыі, бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Пасля гэтага загадам кіраўніцы цэнтра настаўніца была звольнена на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. І вось цяпер гэты загад адмянілі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У аўторак Мар'яне патэлефанавала галоўная бухгалтарка кампаніі і паведаміла, што спадарня Грудзіловіч можа забраць сваю працоўную кніжку і разлік. Дамовіліся на сустрэчу а 18 вечара. Бухгалтарка выдала грошы, поўны разлік. Мар'яна распісалася ў ведамасці і папрасіла аддаць ёй працоўную кніжку.
Замест працоўнай кніжкі, вось вам загад. Які загад? Загад о том, што тот загад ад 25 сакавіка
скасаваны.
Я спытала, што гэта значыць? Это значыць, што вы ў нас працуеце. Як працую? Як і раньше працавалі. Мабыць, гэта значыць, што я должна напісаць заявленне па собственному жыланню? Не, працуй, і так хопіць ужо праблемаў. Будзеце падпісваць загад? Я говорю, нет, я цяпер не падпісываю. Нічога, мне трэба падумаць, праконсультавацца і прыняць рашэнне.
Мар'яне далі на рукі копію загаду нумар 0609, датаванага 31 сакавіка. Фармулёўка такая. Загадваю. Адмяніць загад нумар 0509 аб звальненні Грудзіловіч Мар'яны Рыгораўны. Пералічаны разлік лічыць авансавым плацяжом за сакавік 2009 году. Загад падпісаны дырэктаркай Вандай Дармаян. Дырэктарка камерцыйнага адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Ванда Дармаян каментаваць прапанову аб аднаўленні на працы спадарні Грудзіловіч адмовілася.
Я об этом с вами не собираюсь разговаривать. Я буду с Марианной Григорьевной по этому поводу разговаривать, но не с вами. Дайте нам самим разобраться.
На пытанне, ці мае спадарня Грудзіловіч намер аднаўляцца на працу ў кампаніі, ці паставіла свой подпіс пад загадам, тая адказала.
Шчыра кажучы, пока не. Я ещё рашэнне не прыняла.
Ніхто з кіраўніцтва кампаніі з Мар'янай Грудзіловіч пакуль не звязваўся. З папярэднім загадам аб звальненні яе азнаёмілі два завучы, падобна як з новым загадам галоўная бухгалтарка кампаніі.
Паведамляла Інна Студзінская. А сёння Мар'яна Грудзіловіч адказала на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Вось як Мар'яна адказала на адно з пытанняў, якое зачытае Сергей Шупа.
Яшчэ адно крытычнае пытанне наведніка нашага сайту, які падпісаўся «Увага, правільны адказ». Ну, ён лічыць, што ён даў у сваім пытанні правільны адказ. Вы хітра скарысталі піар палітычнага пераследу. На шчасце, далёка хадзіць не трэба, бо спадар Грудзіловіч, это значыць ваш муж, працуе на свабодзе. І прыватны адукацыйны цэнтр, статут якога вы парушылі, цяпер мусіць аднавіць вас на працы. Good job, спадар Грудзіловіч.
Дарагі, увага! Ну, які піар? Журналісты, канешне, адразу даведаліся пра тое, што адбылося з жонкай аднаго з іх калег. А я вас пытаю, пра што думалі тыя, хто мяне звальняў з парушэннямі? Хіба яны не ведалі, што будзе розгалас? Гэта добра, што журналісты зацікавіліся гэтай гісторыяй. Я ім вельмі ўдзячная. Што да свабоды, яна ніколі і раней падобнай гісторыі не прапускала без увагі і, мяркую, не прапусціце ў будучыні. Будзе тое з жонкай журналіста ці каго заўгодна. Гэта мусіць быць у сапраўдным дэмакратычным грамадстве.
Гэта адзін з адказаў Мар'яны Грудзіловіч на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Цалкам адказы Мар'яны слухайце прыблізна праз 35 хвілінаў у нашым эфіры, а таксама чытайце на нашым сайце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Ви на хвалях свободи і зараз до білорусько-європейських дочиненнів. Ад 6 до 8 красавіка мався відбитися візит делегації Європейського парламенту в Мінськ. Але візит був відмінений, бо білоруські влади не погодилися з форматом гэтага візиту. Наш кореспондент Ян Максимюк зв'язався з керівником делегації, депутатом Європарламенту Яном Маріусом Вірсмом з партії Європейських соціалістів, каб запитати його про причини скасування візиту.
Спадар Вірсма, що було головною причиною відмови білоруського боку у прийнятті делегації Європейського парламенту в Мінську 6-8 красавіка? Чи не тоє, що ви не погодилися на офіційну зустрічу з депутатами Національного сходу Білорусі?
Так, ваша здогадка правильная. Мы запропоновали программу сустрэчаў с прадстаўнікамі беларускай апозіцыі беларускага ўраду. Нам таксама хацелася сустрэцца са спадаром Мартынавым, міністрам замежных справаў. І мы запропоновали неафіцыйную сустрэчу з дэпутатамі беларускага парламенту. Але гэта было непрымальна для беларускіх уладаў. Нам сказалі, што калі мы не хочам сустрэцца з беларускімі парламентарамі афіцыйна, дык улады не гатовыя прыняць нас на вышэйшым узроўні ў Мінску. Напрыклад, мы не можам разлічваць на сустрэчу з міністрам замежных справаў спадаром Мартынавым. Мы не маглі пагадзіцца на гэтыя ўмовы, таму што мы не хацелі апынуцца ў Мінску ў такой сітуацыі, якая для некаторых СМІ магла б паслужыць асновай для сцвярджэння, што мы прызнаем беларускі парламент. Мы былі часткай місіі назіральнікаў, якая вельмі пільна сачыла за апошнімі парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. І мы ведаем, што выбары не былі ні справядлівымі, ні свабоднымі.
Беларусь запрасілі да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Цяпер у Еўразвязі разважаюць, ці запрашаць беларускага прэзідэнта на саміт 7 траўня, калі наступіць афіцыйная інаўгурацыя праграмы. Ваша краіна, Нідерланды, выступае як галоўны апанент такога запрашэння для Александра Лукашэнкі. Калі б рашэнне было ў вашых руках, вы запрасілі б Лукашэнку на саміт ці абмежавалі б удзел Беларусі ў саміце да ўзроўню міністра замежных справаў?
Перш за ўсё, я вялікі скептык, што тычыцца далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства. Я думаю, што ўлады ў Беларусі не разумеюць да канца сапраўднага характару гэтага рэжыму. У мяне амаль 10-гадовы досвед дачыненняў з Беларусю. Я не веру, што спадар Лукашэнка можа стаць дэмакратам. Безумоўна, Беларусь трэба запрашаць, але павінны быць умовы. Па-мойму, калі мы гаворым з Беларусю пра праблемы з правамі чалавека, мы павінны гаварыць не толькі з афіцыйнымі асобамі, але таксама ўключаць прадстаўнікоў апазіцыі ў такія сустрэчы. Па-другое, я думаю, што яшчэ зарана, каб запрашаць спадара Лукашэнку на саміт у Празе. У гэтым сэнсе я падтрымліваю пазіцыю свайго ўраду.
Наш корреспондент Ян Максимюк гутарыў з депутатом Европарламенту Яном Мариусом Вирсом. Як вы пачулі, спадар Вирсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. І варта адзначыць, што гэтае пытанне па-ранейшаму выклікае шмат вашых тэлефанаванняў. Паслухайце некаторыя з іх.
Па пытанні прыглашэння Лукашэнкі на саміт у Прагу. Я считаю, што яго не можна туда прыглашаць. Потому что он по-всякому высказывался по отношению к Евросоюзу и Брюсселю. И на сегодняшний день, если его туда не контролируемого пригласить, то он опять почнет там и дохлые мухи, и ушивые блохи. Разве такого неконтролируемого президента можно приглашать на саммиты? Он не может вести себя достойно, как это подобается толковому человеку. Солигорд Васов.
Чи разумеюць у Брюсселі, што Лукашэнка ў Празе – гэта казачок Медведзева. З павагай, пенсіянер.
Я поддерживаю тётку Анну из Молодечна. Лукашэнку надо пустить в Прагу. Там он без бумажки расскажет про агрогородки, благодаря которым у нас самые дорогие продукты. Расскажет про решающую роль линии Сталина во Второй мировой войне, о реформаторских способностях Гитлера, о прогулках с Кариной по Невскому проспекту, расскажет о загадочной смерти Карпенки, а также укажет то место, куда сбежали Захаренко, Гончар, Красовский и Завадский. Спасибо, Белькетти, Солигорска.
Еще больше ваших телефонований у передачи «Звонки на свободу» слухайте праз годину в нашем эфире, а я нагадаю, телефон «Автоотказник Менску» 2-66-39-52. А сённяшняга дня ў Мінску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Як гэта можа адбіцца на цэнах і на будучыні прыватнага бізнесу ў краіне, высвятляў Уладзімір Глот.
Прадпрымальнік Сергей Балыкін мяркуе, што з увядзеннем больш высокіх падаткаў цэны большымі не стануць, асабліва на прадукты. Свою думку ён абгрунтоўвае так.
Маса высокая канкурэнцыя. Зараз у прадпрымальнікаў уже цэны іх шмат дзе нават вышэйшыя, чым у крамах, а крамы гэта падвышэнне падаткаў не закранае. Так што, вось, напрыклад, я ўжо не набываю нічога на Камароўцы, хожу ў бліжэйшую краму.
Спадар Балыкін кажа, што існуе і яшчэ адна падстава для таго, каб цэны моцна не скочылі.
Зараз жа і месны падатак, вось, які толкаў кошты уверх, яго ж таксама знізілі. Зараз што адбываецца? Падвышаюць ставкі адзінага падатку, а іншыя падаткі, такія нышы, трохі менш становяцца. Ось, напрыклад, тыя, хто плаціў местны падатак, это тыя, хто карыстаўся агульнай сістэмай падаткаабкладання, так, юрыдычная асоба. Раней ён быў 15%, зараз 5%.
Прадпрымальнік Александр Макаеў новымі захадамі ўладаў заклапочаны.
Ну, там уже некуды уже і расці коштам. Тады ніще можа некі рост коштаў быць. Мне кажется, просто самае вынішчэнне будзе прадпрымальнікаў. Прадпрымальнікі уже не зарабляюць грошы, каб цягнуць даже тыя падаткі, што існуюць. Вельмі цяжка працаваць большасці прадпрымальнікаў, даже ў месцах уже начинаюць люди, ну, скрыжытаць зубамі.
Спадар Макаеў кажа, што з афіцыйных крыніц ён чуў такую лічбу. 35 тысяч прадпрымальнікаў ад 2009 году перайшлі на спрошчаную сістэму аплаты падаткаў. Я цяпер таксама працую паводле гэтай схемы, кажа прадпрымальнік.
І вялікі недахоп у бюджэт адразу ж 35% прадпрымальнікаў сышлі, которые аддавалі вялікія вельмі падаткі, то ўлады пачынаюць как бы не тусіцца, няма грошай.
Эканаміст Леў Марголін, у мінулым, дарэчы, і сам прадпрымальнік, перакананы, што тут справа не толькі ў грошах.
Я думаю, гэта, скажам так, дробная помста. Урад і прэзідэнта вымусілі ў канцы мінулага года адмяніць тое, што яны планавалі зрабіць для прадпрымальнікаў. І каб адпомсціць, яны сказалі так: ага, мы вас забіваць не будзем, але атрымаеце пажыццёвае пакаранне.
Гэта было меркаванне эканаміста Льва Марголіна з нагоды падвышэння стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч аднавілі на працы. І азнаёмілі з загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Вірсма з партыі еўрапейскіх сацыялістаў тлумачыць, чаму быў скасаваны візіт дэпутатаў Еўрапарламенту Беларусь. Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. 1 красавіка аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первая всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Мінску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Ну, зараз наш традыцыйны эканамічны агляд з рэгіёнаў. Улады Рэшыцкага району Гомельшыны пагаджаецца з некаторымі прэтэнзіямі, якія выставілі прадпрымальнікі на папераджальным страйку. У горадні праблемы ад крызісу занаюць многія фірмы міжнародных перавозак. А ў Магілёве за 2 сёлетнія месяцы колькасць стратных прадпрыемстваў у параўнанні з мінулым годам вырасла утрая. Паведамленне рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік.
Прадпрымальнікі ў Рэчыцы на Гомельшыне працягваюць дамагацца скасавання высокіх ставак адзінага падатку. Тутэйшы лідар створанай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Шабетнік паведаміў «Свабодзе», што сітуацыя пачала мяняцца пасля папераджальнага страйку напрыканцы лютага. Паводле словаў суразмоўцы, мясцовая ўлада нібыта гатовая ўлагодзіць канфлікт на пазачарговай сесіі абласнога савету. Олег Шабетник заявляем.
370 тысяч доплатить в этом месяце. То есть для людей это непомерная ноша. Сейчас кризис, у людей кредиты у многих, закоротилась заработная плата. Тяжело стало людям всем, поэтому тяжело и предпринимателям.
Поводле спадара Шабетника, представники трех рынков городу напередодні мели сустречу у райвыканкаме. Улады погодились с претензиями бизнесовцев на конт завышенных платежов. Таму шмат хто з прадпрымальнікаў сплаціў толькі траціну падаткаў, каб мець магчымасць працаваць у красавіку 10 дзён. Але так зрабілі не ўсе. Адзін з прадпрымальнікаў, які да апошняга часу гандляваў на рынку славянскі, распавёў:
«Мне нечым заплаціць эти деньги. Для чего избранные эти депутаты защитники народа? Так мы что, не народ? Кто мы тогда, если нас обувают по полной программе во время кризиса?»
На пытанне, як выжыць прадпрымальніку, калі не працаваць, суразмоўца адказаў:
«За те деньги, что должен заплатить налог, больше миллиона, я проживу не безбедно этот месяц».
Городня. У городні у кризис зменшается объем международных перевозок. Дальнобойщики скардзяцца на меншыя заробкі. Про ситуацию оповедае Сергей Астраўцоў.
Евгений Яцукевич, директор прадстаўніцтва Беларускай ассоциации международных автоперевозчиков у городні, распавёў про ситуацию сцісла.
У вас проблема с работой. Объем работы уменьшился примерно на 30-40%. Вот чем беда.
Гарадзенскія міжнародныя аўтаперавозчыкі збіраліся на сход і вырашылі прасіць дапамогі ва ўладаў. Перш за ўсё, каб яны дазволілі рабіць разлікі пры экспарце ды імпарце ў беларускіх рублях. Адзін з удзельнікаў сходу, дырэктар транспартнага прадпрыемства Ігар Харамогін, лічыць, што ўлады павінны падтрымаць перавозчыкаў.
Таму што гэта ў інтарэсах государства перавозчыць. У беларускіх рублях гэта дапалнительная возможность эканоміі валютных средств, все равно заплатіць зарплату беларускіх рублях, заправку беларускіх, налогі і так далі, так далі.
Евген Яцукевич удакладніў, прапанова на конт разлікаў у рублях чыста гарадзенская. Ён кажа:
«Вы у нас неравныя условия конкуренции с теми же перевозчиками поляки. К сожалению, мы проигрываем, да. В Польше 130 тысяч машин, грузовиков, которые выполняют перевозку. В Беларуси 9 тысяч. Разные весовые категории».
Як вядома, міжнародныя перавозкі адна з крыніцаў паступлення валютных сродкаў у бюджэт. Таму дагэтуль улады былі зацікаўленыя, каб транспартныя фірмы свае разлікі ажыццяўлялі менавіта ў валюце.
Магілёў. Адолець наступствы сусветнага крызісу дапаможа спажывецкі патрыятызм. Так лічаць у прыватнасці чыноўнікі Магілёўскага гарвыканкаму. Пра аргументы начальства Андрэй Белагубаў.
Старшыня Магілёўскага гарвыканкаму Віктор Шурыкаў запэўнівае, што негатыўныя тэндэнцыі ў эканоміцы абласнога цэнтру будуць пераадоленыя на працягу 2 месяцаў. Спажывец, калі набывае сваю прадукцыю, прадухіляе масавае беспрацоўе, заяўляе кіраўнік гарадской улады.
Есть такое слово, которое я его люблю, потому что я его хорошо понимаю. Патриотизм. Когда мы говорим «купляй все белорусское», это не просто там какая-то фраза. Это в первую очередь, чтобы мы не потеряли рабочие места.
Магілёўцы не супраць быць патрыотамі айчыннай прадукцыі, аднак прызнаюць, што найчасцей перавагу аддаюць усё ж імпартнай.
Допустим, взять те же кроссовки, они сильно тяжелые. А таких вот легеньких у нас как бы нет.
Что касается одежды, она должна быть как бы более современная. Ну, модели у нас не очень.
Виктор Шорыков супакоевае, что массового беспрацоўя гарвыканкам не допустить.
Перемещение трудовых ресурсов внутри города это допустимо, и это может быть. Ситуация через месяц-два изменится в лучшую сторону.
Што да цяперашняга стану гарадской эканомікі, то за 2 сёлетнія месяцы колькасць стратных прадпрыемстваў у параўнанні з мінулым годам вырасла утрая. Страты прадпрыемстваў толькі тэкстыльнай прамысловасці складаюць 3 мільярды рублёў.
Агляд эканамічнага жыцця ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 12 хвілінаў. Ну а зараз вянок памяці. Жалобная вестка прыйшла з Пінску. Там сёння памёр былы савецкі палітвязень, актыўны змагар за дэмакратычныя перамены Беларусі Мікалай Лагодзіч. Ему шоў 81 год. Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
У 60-е гады Мікалай Лагодзіч пісаў у «Праўду» і іншыя савецкія газеты артыкулы пра парушэнні правоў чалавека. Артыкулы не друкаваліся, а аўтара ўзялі пад пільны нагляд спецворганы. У 1963 яго арыштавалі, засудзілі за антысавецкую агітацыю і прапаганду і зняволілі ў мардоўскіх лагерах. Калі Мікалая Лагодзіча арыштавалі, жонка Марыя была ў роддоме, і свайго другога сына Вячаслава ён упершыню ўбачыў толькі праз 3 гады. Спадариня Марія пригадує.
Народився 23 января, а 30-го батько забрали. Я ще була з ним в роддомі.
Лягери не зламали Миколая Лагодича. Вернувшися, он стал працаваць машиністом на мясцовай теплоэлектроцентралі і выхоўваў сыноў на прынцыпах маральнай чысціні. Пасталеўшы, і Олег, і Вячаслав падтрымлівалі бацьку ў адстойванні добра і справядлівасці. Марія Лагодіч распавядае.
Сыны его поддерживали. Он с ними все, как соберутся. Они все время только эту политику толкуют. Ты же знаешь, народная воля. Это первое. Его теперь же выписали. Улетки будут. Ну вот внучечка в Минск летает. Уже деду. Расскажи мне про день воли. Он же этот посидел, потолковал.
Наприкінці 80-х Миколай Лагодіч став одним з активних удільників адраджэння, змагаром за незалежність Білорусі. Ён уступив у шерагі Білоруської соціал-демократичної громади, став одним з створальників об'єднання ветеранів демократичного руху і керівником його пінської суполки. Пригадує молодіший сябра спадара Лагодіча Віктор Ярошук.
Пам'ятаю, разом з ним утворили об'єднання ветеранів демократичного руху міста Пінську. Які були провокації, як Миколай Васильович все це витримав. Це був вельми чудовний чоловік. На його прикладі виростали люди з моєго покоління, більш молодіші люди. От коли зараз його не стало, то не стало не просто чоловіка нікого одного, це цілої епохи не стало у Пінську. Не стало чоловіка, на якого розгляділи, як на ніяку ікону, максимум, навіть так, бо цей чоловік показав силу духа того, що
Розвітання з Миколаєм Лагодічем пройде 2 красовіка о 13-й годині у ягоної квартири, а 14-й його поховають на городських могилках у Пінську.
Прогучала передача «Вянок памяти». Валентина Аксак рассказывала про былого советского политвязня Миколая Лагодича.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет наставница Марьяна Груздилович, якую учора обновили на праце в адукационном центре «Сол Минск» после звольнения за оповед про «День воли». У досвідах ми погутаримо про хлусню, а в нашому питанні жихари Гомелі скажуть, коли вони опошній раз хлусили і на кон чого. Ми так само розкажемо про те, як слідчі будуть користатися одним банком відбитків пальців, які тепер збирають Білорусі. Це теми «Ночної свободи». Ну а зараз передача «Форум». Огляд виказанню наведників сайту «Свободи». Його підрихтували Ольга Короткевич і Юрий Дергахруст.
67% беларусаў ніколі не былі ў краінах еўразвязу. Гэтыя дадзеныя прагучалі ў Брусэлі, дзе еўрапейскі парламент учора праводзіў міжнародную канферэнцыю «Дарожная мапа для Беларусі». Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч, які выступаў на канферэнцыі, зноў казаў пра неабходнасць спрашчэння для беларусаў атрымання шэнгенскіх віз і іх большую даступнасць. Піша Павел.
Канешне, як польскі ўрад забараняе палякам з Беларусі, не выдае віз, якія належаць да СПБ спадара Лучніка выязджаць да сваіх суайчыннікаў, то як яны могуць бачыць, што вакол іх робіцца? Пра гэта Мілінкевіч маўчыць.
Віктор Мінск.
Справа не толькі ў цэнах. Сама працэдура доўгая і здзеклівая. Калі пабудаваны 7 акенцаў, а працуе толькі адно. Калі нельга запісацца на пэўны час, а трэба гадзінамі, а раней было днямі стаяць на вуліцы ў чарзе.
На тэму сустрэчы ў Еўрапарламенце выказваўся Міколас Эзэ.
Парламент Еўразвязу цяпер ужо заклапочаны сваімі перавыбарамі і ўсім не да Беларусі. А як захаваць і свае цёплыя і утульныя крэслы? Ідзе паток агульных заяваў і пажаданняў. А Еўразвяз кіне костку і запросіць на піва ў Прагу каго-небудзь з РБ, каб не страціць кандыдата ў Еўразвяз і завалодаць буфернай зонай паміж Еўразвязам і Масквой.
Адсюня ў Мінску падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Таксама ўводзіцца адзіны падатак для перагоннікаў аўтамабіляў і ўладальнікаў кватэраў на суткі. А стаўка падатку на продаж тавару праз інтэрнэт-крамы стане максімальнай. Таксама адсюня ўрад падвысіў верхнюю мяжу суадносінаў сярэдняга заробку кіраўнікоў і сярэдняга заробку па арганізацыях у цэлым ад 4 да 5. ЯЗЭП.
Але новы ўрад будзе дакладна такім жа. Без змены системы кіравання ніякія змены в экономике немагчымыя. Улада можа абрынуцца, бо у яе спонсора Расіі таксама вялікія праблемы. Усё гэта стварае значную пагрозу незалежнасці Беларусі. Стыль расійская братняя дапамогі добра вядомы. Яны вельмі проста могуць пачаць защищаць саотечественнікаў на мяжы саюзнай дзяржавы і клятыя антанты НАТО. Европа на газавай іголцы у Амерыцы Абама. Таким чином, наша будучыня в значной ступени залежит от лондонской сустречи Обама-Медведев и готовности белорусского громадства реально отстоивать незалежность краины. Так само, как и на явности элитарных группов, сдатных перенять уладу.
Олесь из Минску.
Повеличение податков приведет до разорения многих индивидуальных предпринимальников. Аднак яны даўно ўжо ведаюць пра гэтае падвышэнне падаткаў. Ёсць у іх нейкія арганізацыі, якія павінны абараняць правы, і ўсе маўчаць. Дзіўна. Можа, гэта не так ужо і страшна?
Перадачу форум «Агляд выказанняў наведнікаў сайту «Свабоды» падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юрый Драгакруст. Я нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбірайце свабоду.